Haupa gaixo, gabon, hemen txaparratiko guinetara. Mengare beste behin, beste aste arte batez. Ba, martetik amaiketarako saionetan. Gurasoak saioan zarete. Eta beste behin gaur konetan saiatuko az. Ba, egun batetik bestera guraso bihurtu ginenok dauzkon zalantzak, keskak, eta olako kontuak mai gainera bota eta danon artean ba, mastikatzen. Elkarrizketa eta lagun ezberdina dauzko borsain telefonoan bestaldian eta musika prest daukou. Badakizue irratxeago jarraitzen duzuenak, ba, astero ba, musika talde bat, diska bat, kitzen dugula, ba, gure gai ezberdinak eta elkarrizketa ezberdinak lotzeko. Kasu honetan, ba, Eric Burdon eta Animalisak, Eric Burdon and the Animals taldea izango dugu, eta beraien diska bat. Badakizue Kafe Aleak disko irakurketak erabiltzen ditugula, ba, disko ezberdinak ezagutzeko. Kasu honetan Pablo Salgado ke ba gomendatzen duen edo aipatzen daben liburu bat, gainera ba historia bitxi batekin, ba basuran topautako 33 biniluetako bat salako ba Eric Burdonen hau. Don't bring me down. Oh, oh no, don't bring me down. No, 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 no. I beg. Oh no, don't bring me down. Oh no, no, baby, please,
please bring.
Oh no, no,
don't bring me down.
Don't bring me down.
You know I need you.
Eta ben, honekin emungo jau hasiera gure gaurko saioai orkesten gure gaurko musika talia zein izango dan. Gatoz, asteukera berezi batetik, hain zuzen Txapa Irratiaren 30. Urtarrilaren ospatzeko 30 orduko maratoi bat. Hemendik, irratxe honetatik, sorionak bertan parte hartu zuen guztioi, ma frogatu dugulako, 2014. Urte honetan, ba hoixen, Txapa Irratia bizirik dagoela eta inoiz baino bizitxeo izango nukenik. Frogatuz, ba izan, modu ba, libre batean, komunika bide propio, asambleario, autogestionatu, eta irrati libre bat. Ba, garatu, sortu, ibiltzen gabizela bentzat proiektu honetan, eta izan zorio da noi. Gurasoak saioa esan egon presente maratoi honetan, ezin dugulako gure burua bikoiztu, kolaxekin egon ginen, goizeko 7:00 hemen gaztetxean, eta bueno, gurasoen partez, bai ipuin kontaketa bat egin ginula umiendako maratoi honetan presentzia ukitzeko, ez? Umien tartetxuak bai, eta egon ginen, usuez zabletakin ipuin ezberdinak kontatzen, eta baita liburu gomendio batzuk egiten. Gaur bezaiatuko gaz, zerbait komentatzen, ez baldin libururen bat, ipuinen bat, ero liburu ilustraturen bat. Jarrituko aurrera irutzen bajatzue, eta saiatuko azlotzen gure gaurko lehengo elkarrizketa, ohiko kolaboratzaile bat izango du telefonoan bestaldean. Baina, bueno, musikakin jarraitzeko CC Rider.
You know, oh, oh, oh. Sissy Rider. I would not do for you. You know I want you, CC. I need you by my side. CC Rider, keep me satisfied.
Here lonely like a broken man, serve my time and doing the best I can. Powers and bars that surrounding me, but I don't want your sympathy, yeah. Oh baby, oh baby, I just need your tender loving to keep me sane in this burning oven. When my time is up, be my
jarraitzen dugu gurasoak saioan. Esan bezala, oiko koloratzeile bat izango telefona mestaldean. Hau Petxaro, gabon. Hau Petxaro, bai? Bai, Itxaro? Bai, Itxaro, entzutu ustazu?
Ba, ez izut osun entzuten, eh?
Ez? Bueno.
Ez oso baju.
Bueno, ingo du zerbait, a ber. Horaino beto?
Bai, baina oso urruti bezala.
Bueno, ni zuri primeran entzuten dutut. Ez dakit,
vale.
Zeretuko gaz, bizketxo bat hau hobetzen, baina momentuz dagona da. Bueno, Itxaro.
Gabon.
Gabon, bai. Hemen teknologiak batzutan pasatzen duzkoelako olako kontuak. Bueno, izan bezala, oiko kolaboratzaile bat, Itxaro, txiklik elkargunetik, hortzen tope, ba, astero gauza berritxak eskaintzen ba, horri inguruan. Bueno, dako hor mai gainean guraso eskola baita zitzaile eskola be bai. Baina bueno, entero bai. Aurren autonomian inguruan be bai antolatu zuela ero emandu zuela elkare hitzaldiren bat, ezta?
Bai, eman gendun pasadan osteguna uste izan zala, bai ostegunen Zumaian.
Zumaian eta ba hemen bi Pikler.
Bai, hemen Piklerrei buruzkoa izan zan eta eman zon Pilare Mendiak, dala hemen Ordiziko Institutoko aurrezkuntzako moduloko irakasle bat. Uh-huh. Eta, jo, egi esan jende de xente urbildu zan,
eh? Azkenean, badakit imposili bat eskatuko zutela, baina labur-laburrean itzaldi zan oinarri zein zan?
Ba, oinarri esan, bueno, Emi Piklerren ba, ezitzeko era nola, bueno, nola ikusten don, eta bere bizitza nolakoa izan zan, nondik zetorren beak garatu zon ba, teoria hori, eta batez ere oinarri da, umei utzi behar zaiola bere garapen propioa izaten. Ez, ba, eldun eskuartze gabe, ez, azkenen gu egon bargia behatzaile bezala beti ondo, baino umea joan bar da bere kaxa ba, gauzak egiten ikasten, ba, esaitzen, oinez ibiltzen, beha bakarrik ikasten do.
Erortzen, eta askotan...
Erortzen, hori da, bai.
Kosteite jaku guraso hilagatzia, ez? Ba...
Asko kostatzen da, bai.
Bueno, hoixen, ba, itzaldi interesgarri bat, ea, ba, mendiziarre entzutiko okero dukun.
Bai.
Eta, bueno, esan bezala, mai gainean pare bat eskola, alde batetik guraso eskola ja martxan duko zuela, ez da? Eta
bai.
Zitzel eskola, bueno, zela odiazte bi proiektu hauek?
Markatu ez dut ondoen zun.
Zela odiazte bi proiektu hauek?
Ba, nahiko ondo. Guraso eskola ia zera ingendun talde bat atera zan, da aurtengo asmoa zan, talde horrek jarraitza bigarren maila bat bezala, eta ordune atera die bi talde, lehenengo maila eta gero maila altua bezala. Eta nahiko harrera hona ukidu, azkenen bi taldetan, ba, kasi 40 pertsona gaude, eta bakizu, azkenen lantzen dien gaiek ordie, eguneroko tasunen, ba, guraso guztiri sortzen zaizkigun arazok, ez?
Bai, askotan falta motatzen dugu gure artean dokun zalantza keska guzti horre konpartitzi, ez?
Hori da, zu askotan sentitzen zea zuri bakarrik pasatzen zaizula hori, ez? Eta juten zea olako eskola batea, gero irakaslek edo espikatzen dizu igual gauza bat zergatik pasatzen da, edo nola erantzen dekezun horri, baina gero beste bate kontatzen denen beha ize pasatu zaion, ez tezu, ostras, ba, nire horti pasa naiz eta hola indet, eta beste honen funtzionatu dit.
Bai. Elkarren esperientziak entzun eta gaia norbait balin badago, ba, azalpenak emateko eta pixka bideratzeko bai eztabaidak, ba, asko sobetuz.
Hori da, bai, eta batez ere, guain guke guraso eskola jendu modun, jendiguna da esplikatu aurraren garunaren garapenetik zergatik gauza batzuk jendituzten hola umek, ez? Ni beti esaten dut, jasko ikasturte guztiti, ba, izango zien behatzi zaio edo, gelditu nintzen gauza hola garrantzitsunakin da umea kasketa prozesu bat edo azarre daunen bere garunako bi hemisferiok separa oiten diela bezala, ez? Orduan, alperri dela ume horrekin razonatzea ze bere razonamendu eta bere emozioak ez daude konektatuta. Orduan, beti itxoin behar dela pixka ba, berriro konektatu arte eta orduan itzein umekin. Orduan, saiatu ulertzen, obeak ulertezan zer pasatu dan edo zergatik izan dan.
Oda, kasketa garaian guztiz emozionala da aurra?
Hori da, bai.
Eta hor ez dago arrazoitzeko ba, aukerarik.
Ezin dezula eta askotan saiatzen ja, baina ze pasatzen da, zergatik indezua, ze... Eta keba, oberena da etxoitea, eta gero ja pasatzen zaionen, ba, beak initzitea ez, ba, jo, lehen jarri zehola, eta ze, zergatik izan da, oze sentitu duzu, olako zerbait.
Bai, askotan, kasketen aurrian galduta sentitzen gaz, ez da? Eta saiatzen gaz guk, ba, heldu modua jokatzen, eta heldu bat parean izango bagini bezala jokatzen.
Bai, eta gero askotan gugitzen dugu, bueno, ni behintzat askotan pasatu zait, nik ere kasketa errapatu azkenen, ez? Esatezula, ba, ja ez dakit nolain, eta nik ere kasketa errapatuko eta berzinek aldon gehiago.
Eta leia horretan sartzen gaz.
Ba, igual bera joan jokerra hojartzen gehiago.
Bueno, olako gaiak jorratzen diegu laso eskolan, eta bestale batetik dakosu bai, ezitzaile eskola, itxaro.
Bai, ezitzaile eskola sortu da, batez ere, iaz, euki genitun, etzan izan guraso eskola, ola guraso eskola deitu geniona, baino, nire amendizabalekin zazpi itzaldi sola saldin genitun, ba, umen inguruko arazo edo, bueno, umen inguruko bagauzen ingurunez. Eta etorri ziren, ba izango zen, 150 ezitzaiek. Eta orduan, beraiek bukatu zienen zazpi ikastaro hauek, transmititu zutena izan zen, bale, oso ondo egon die, oso interesgarrik, baino hau dijo enfokatuta gehiago gurasoi begira. Eta orduan esan unjo, ba, egie da. Osea, azkenen zuri herramienta batzuk ematen dizkizue guraso eskola hauetan, guraso bezala, ume bakarrarekin, ba nola jokatu, ume bakarra bi hiru, bueno, dozkezuna, baino zurek bienen. Eta, esan, ba, guazen zitzai eskola bat sortzea, guraso eskolan pareko izan dadila, baino, ja, beste zentzu baten orientatuta.
Ja, igual, ja, daukosunean, ez zeure seme alabak, baizik eta taldetxo bat, esteko, ero, bentsate, hortan saiatzeko. Zei, bai, gai ezberdinak jorratzen dira, guraso eskola baten ero esitzen eskola baten?
Bai, guraso eskola nikien deuna da, pertsona bakar batek ematen du guraso eskola guztie. Orduan da, prozesu bat, ba, batetik bestea, guraso eskola batetik bestea, ba, itxein nikien da, ez, ba, horrekon esan zen duena, unik saiatu nahi zau iten, ez dit funtzionatu. Ez itzai eskolan berriz, dau planteatuta, behatzi saio desberdin bezala. Eta saio desberdinek die, tematika zere oso desberdinek. Adibidez, lehenengo tematika uki gendun irailen egokitzapenei buruz Nerea Mendizabalekin.
Bai.
Gero bigarrena daukegu bihar talde bat eta etzi beste bat Letizia Garcesekin da 06 urteko umen adimen emozionalan ingurun, batez ere eskolan, nola landu. Eta gero badaude ba sexualitatei buruzko beste bat, haur masajei buruzko beste bat, psikomotrizidade buruzkoa, hola, dietanak eziketan ingurun interesgarri sortatzen zezkienak.
Ezitzele eskola guetan, esan duzu saio ezberdina diela, baina izen ematea da gazturte guztirako.
Bai.
Alaukera dago saio ba, puntualetan parte hartzeko?
Berez, bazion aukera, baino dare bik beteta.
Ja, danede.
Bai, dana, asmoa zan talde bakarrateratzea, eta azkenen bi atera di, eta gaina bik daude, tope, ez dautokirik ja apuntatzeko bakarka ere.
Bueno, ba orduan holaxea, datorren urtean edo datorren ikasturtean emonbeko jokera gure entzulei parte hartzeko. Guk hemen bai. Saiatuko has, ba igual ba gain bat ikusten duenean hola ez ezaguna ero bentzat nahi dugula komentau, ba zurekin hitzein edo incluso emaliakin, ezta?
Saiatu
zure bitxartez bentzat, ba saiatu bai. Berekin hitzeiten.
Hori da.
Oso ondo itxaro, ba hoixen, ez dakit beste zerbait gelitza jakun. Ze hor, zuen agenda ikusteta, ba, beteta dukozu, bai, ez?
Bai, bueno, gabiltz, ba, oain jarraitzen dugu sukaldaritzako urte guztiko saioiekin, gero, bueno, urria nola oain ez dago zer berezitik, gero azaroa izango da berezie, baina guraso egutunan sari banaketa, eta Toti Martin Delezia etorriko dela eta hori.
Bai, hori aurreko saioan komentu
bai. Hori da, gero daukuna da, ez dauke txiklikekin zer ikusi asko, baino musikoterapia geriatrian aplikatuta azarrak sortzin. Hori, bueno, izango zen beste gauza bat, ja beste guraso batzukin tratatzeko modukoa, baino, bueno. Baino, jungo, gara, gauza berri batzu bat dozko oraindi, baino hor daude pixkat idea garatzen nahi geha.
Oso ondo, ba, ideia garatuta dauko zunean, ba, kizue kontatzeko leku bat eta, ba, hau dala, txapa irratia eta gurasoak saioa. Eskerrik asko, etxaro,
inerizaterren
eta animo.
Bai,
ondo segi, agur.
Agur.
Hemen jarraitzen dugu txapa irratian gurasoak saioan. Help me girl. Eric Burdon and the Animals. Help me girl. Boixen, txiklik aldian itxarokin, ba, beti be gauza interesgarri mordo bat proposatzen duzkue bertatik. Eta beti ba, ikasteko aukera. Bueno, hemen jarraitzen dugu, gurasoak saioan eta txikliketik salto ingo dugu beste itzaldi batera. Kasu honetan, Zabaletik Mundura proiektuaren baitxan kokatzen den itzaldi bat, online bidezen ikusteko aukera eta entzuteko aukera izango duguna. Eta itzaldi horren atzian, elkarte bat eta pertsona bat Nerea Manzizidor, dugu telefonan bestaldean, haupa Nerea, Gabon.
Kaixo, Gabon.
Nerea, aiziesi elkarteko kide?
Bai, ala da, bai.
Labur-laburrean, saltzeko gure entzulei zer den aiziesi?
Bueno, aiziesi elkartea, dala laburte sortu zen, behar zain herrin. Pixka lehenengo asmoa zen, ludotekatan lanen ginen, langile batzu ginen, eta bueno, pixka bat ludotekako martza hartzeko asmo horrekin. Eta bueno, pixka bat zabaldu dugu ere mue, eta gure helburun artean, pixka dau, norabidea beti da, dinamika ez zitzaien ingurun lanikia.
Hortzen zabizte, eta kasunetan, Zabaletik munduran, proiektuan baitxan itzaldi bat emango dozue, jolasan garrantzi aldarrikatuz, ez?
Hori da, bai, asmoa hori da, nahiak aukera hori eskainiztigun, eta bueno, aprobetxatzen dugu eskerrak emateko, eta bai, helburu hori da, pixka bat, jolasaren garrantzi inguru, aritzea, ez, alde batetik, bueno, pixka taseko ginen, zer da jolasa edo, pixka definitzen, eta nahi genune bai, pixka bat aipatu, jolasan ez da ugarrik edo, eta gero bueno, mamin sartuz pixka bat zergatik dan, ez? Hain garrantzitsu esaten du bai, jolasa garrantzitsua da, baina bueno, zergatik dan eta pixka bat mami hortan sartzea. Eta gero bide batez baita nahi genuen pixka bat jolasa din bakoitzean edo azaldu, ez? Bai guraso edo zitzaiei edo parte hartu behar dutenak itzaldin eta asmoa hoxe da.
Aipatzen duzu jolasa ikasketa prozesurako tresna garrantzitsua zela, ez?
Bai, ala da, bai, azkenen, bueno, jolasa garrantzitsu da, azkenen, hori, aurraren garapen integralen laguntzen dolako, orduan, bai, ikuspegi kognitibotik, sormen ikuspegitik, hizkuntza transmisiorako, oza, jolasa azkenen da, aurrak bizitzen ikasteko daukien tresna. Eta hori xe da, pixka, biharko itzaldin mamie.
Gero, garai bakoitzerako, jolas proposamenak be emango dituzue?
Bai, hori da, adin bakoitzerako pixka bat batzekola zezua ugarri edo mota, eta bai hor sartuko gara pixka bat. Eta gero, bueno, amaitzeko bai pixka nahi ditugu zema eta holku, edo, bueno, jolas kooperatibo inguru, edo jostaiuk aukeratzeko garaian kontun izan barko, ja, zena bona laizzer dato zen, aprobetsatu nahi dugu pixka bat baita, tartea balima dauko behintzet, hau edanak aipatzeko.
Osondo, Nerea, ez dakit gogoratu aldogun gure entzulei, zuen itzaldixan nun eta noin zentzutuko aukera egongo dan?
Bai, bihar, bueno, Zabaletik Munduran eman barra izena, eta, bueno, itzaldi izango da, 6:00-7:00 tarte hortan, eta gero bideotxo bat edo dauken nahia prestatuta, orduan, huelta hortan.
Osondo, Nerea Manzizidor, mila esker hemen izatearen, gurasoak saioan Txapa Irratian.
Bale, perfecto, zuei.
Eta izan jarraituko dugu zuen proiektua bai, eta noizian behin bai joko dugu zuen atia bai.
Oso ondo, eskertzen da. Venga,
eskerrik asko, eta animo, aio.
Erarte.
Zare Txapa Irratian, 90 urte bete ben irrati librean, gurasoen gaiak jorratzen ditugu, gurasoei inporta jakun gaixak. jolasen garraitzea, hainbat aldiz hemen irratxai honetan agertu dan kontua, eta bueno, ba, Sabletik Mundura proiektuaren baitxan, intzuteko eta ikusteko aukera duko zuena. Eta proiektu berri bat bezagutu dugu, ICS elkartia behasainan. Eta hemen jarraitzen dugu, Lagado Eskuela hemen isilik, ba, Erik Burdonan de Animals taldiak, beste kanta bikain batekin. Aurrera ingo dugu gure saioan, telefonoan bestaldian daukau Maite Garitana, upa Maite Gabon.
Gabon.
Bueno, Maite, gure irratsaioa jarraitzen duzuenok, da gure elika lekedura kontuetan, ba... aditua eta bizkatxo bat gomendio ezberdinak ematen dozkuna. Amagostero hemen, Nutritxoko bere txokotik. Eta gaurko honetan pare bat zalantza dauzkou, ba, guraso moduan euki alditxogunak. Eta bueno, Maitekin batera argitzen saiatuko bazenak. Alde batetik, Maite fruten kontua dago. Hau da, frutak, ba, zei, ba, pediatra bakoitzak modu, garai ezberdin batean esaten dugu eman behar diela, baina eman bai kontua zela eman, ez? Ero zuku egin da edo osorik eman gure zemala behi.
Bai, ba, erantzuna hemen garbixa da. Geroz eta zuku gutxiau, geroz eta fruta fresko gehixau. Ezin die parekatu, ez da pareko fruta freskua jatia edo zuku bat eratiak.
Naiz eta zuk hartu naranja eta zuk egin zukua?
Bai, naiz eta zukua naturala izan. Uh-huh. Vitamina aldetik eta guztiz berdinak izango die, baina zuku batek ez dauzka ez abantaia nutrizionalik eta besta elikadura oituretan. Uh-huh. Probatuta dago, frutozuku kontsumo altu batek obesitate prevalentzia onditzen da bela. Oda obesitateakin de... lotzen dan
zukua.
Oitxura badala, zukua, uh-huh. Bai. Zegaitxik, zukuan ez dago fruta freskoan agertu da moduan zuntza, fibra. Uh-huh. Fibra falta horrek, itxen dozku, denbora gutxi hauian, kantidade gehiago eratia, ez gazetzen, ez gabetetzen. Orduan, gai, kantidade gehiago erateko fruta jango ginoena baino. Uh-huh. Eta gainera ere bai, frutarran agertzen den azukre hori zuku moduan, zuntz hori ez dagonez, errez hau pasatzen da odolera azukre hori. Indize glusemikoan piko gehiago eman, ez?
Uh-huh. Orduan gure semala behi fruta emoten hasten gazenean, hobeto ematia
osorik,
zati bat fruta alde bakoitzana, inbiarrean zukua.
Uh-huh. Bai, ideia garbi geratzeko, fruta mastika uitzen da ez eran, uh-huh. Bai? Orduan, ez da pekatu bat izango fruta zuku bat hartzia, baina kontuan eukibio ez dala ordezkagai urarena edo ez da fruta freskuana.
Oda, eran aldezu zumo bat, baina beti begira
bai.
Jarraitu fruta ematen.
Hori da, eta erateko ura.
Oso ondo, basalantza horren aurrian, zukuan edo askotan igual ez, ez dago fruta jaten, baina bai, eramaten, edo ez dago jaten naranja, baina bai, eramaten dago zuku, ez?
Horren ba... Gurasuak askotan lasaixeu geratzen die, bueno, frutia jaten ez badau be, ba, bueno, ba, epurian sartze jat edo zukuan mote jat, ez, ez da berdina.
Garrantzitsua da, fruta oso horik mastikatzia.
Hori da, bai.
Vale. Hori alde batetik, eta ero beste zalantza bat, askotan eukitzen duguna, eta igual gaur egunean, eta momentu honetan, ma, estabaidagai dana da.
Polemikuena.
Polemiku dala, bai. Ez nia, bai ez.
Bai, eta hemen ja erantzuna ez da hain finkua, ez da hain zehatza, ez? Kasuaren arabera ikusi biako zan. Eta argi dago, esnekien edo esnearen kontsumoan, ba, bideia mugimendu darela, alde edo kontra. Eta gainera, bixak respaldatzen dituzten ikerketak badarela. Gainera, likadura adituetan edo nutrizioan aditua diren artian be, ez dago konsensorik. Orduan, errezagoa da jendian aztia gai honetan, baina badakiguna da ez dagola elikagai bat ez ona eta ez txarra danik. Bai, dana da konsumoan arabera. Orduan, esnea edo esnekiak kontsumitzea erabaki pertsonala izango danez eta libre izango danez edo gurasuen parte dagonez, gure aldetik egon leiken bakarra da laguntza bat edo aholku bat nola azetu behar nutrizionalak esnerik ez baldin badago.
Hau da, posible da, guraso batzuk, esatea, bueno, gaur egungo tendentzia hori jarraitu, esatea, esnerik ez, beraz, esnerik ez badu moten, zer emango dugu?
Importante izango da, aurrorrek ama esnia bai hartzia. Ama esnia hartzen ez da ben aurrek, eta esnekixak hartu bihar ez da ben aurroietan, kontu geixegokiako ginuan, bai? Uh-huh. Ja, urte betetik aurrera, kaltzio bihar horrek, beste likagai batzutatik lortu biako zien, baina ez da hain erreza bez. Mm-hmm. Bai? Kontu gehiago hartu bia da, adibidez, kalzio absortzio hori eragozten daben pautetan, dala bat sedentarismoa, mm-hmm, azukre gehiagi hartzea likagaien bitartez, oda litxarkeri gehiagi edo azukre daramaten likagai gehiagi kontsumitzearen. Mm-hmm. Edo dietan proteina asko dakartzan estilo bat eramatea, hau da, aragi asko, arrain asko, bai, hiru puntu horrek oztopatzen dabe kalzio hori bihar bezala asimilatzia.
Bueno, ba hoizen, azkenean bakoitzak, guraso bakoitzak erabakiko dau, ez?
Bai, bai.
Baina, bueno, beti be adi, espaldin badu ematen esnekirik, ba zer egin beharko dugun, ez? Oso ondo, Maite. Ba, bi kontutxo hau euskon gaurko honetan. Ez dakit zerbait gelditza jakun?
Ez, soingo sola argi geratu baldin bada, hombre, ez die bos minituan berba itxeko gaixa, bat ez bebigarren hau. Mm-hmm. Baina, bueno.
Bai. Bai, zin, azkenean badarela hildo ezberdinak esnian inguruan, behi esnian inguruan. Ze,
bai, bat ez behori, behi esnia.
Ze titiko esnian inguruan hor ez dago zalantzarik, ez? Mm-hmm. Eta garbi dago zer dan onena. Baina behi esnian inguruan badago eta bueno, hor egun tendentzia ezberdina ikusten di, ez? Eta gero eta jende gehiago ikusten dugu arroz esnia eraten edo olako kontuekin.
Bai. Et arroz esnia baino arroz edarixe, bai, esnia ez da. Ezin duguna parekatu bez, behi esne hori edo esne vegetalak deitze jakuen edari horrek. Uh-huh. Bi elikagai diferentia die, eta eskaintzen dozkuna be diferentia da.
Uh-huh. Askotan bai? Batak biztia... Ez,
bai, ordezka humoduan itxen doz, latxurisa dien edo edan itxen dien, baina ez, biharrak diferentia, oza, eskaintzen dizkun nutrientia bai diferentia dia.
Oso ondo, Maite. Ba, bai? Ba, hoxen, nik uste honekin jarraitu alko dugula. Beste,
bai, nik uste baien.
A ber, argitzen dugu, gu, bakoitzak orduan, guraso bakoitzak, ba, ikusiko dau zer egiten daben, eta zela egiten daben. Eskerrik asko beste behin hemen izaterren, gurasoak saioan.
Bale.
Likadura kontu eta ba, gozatxoak argitzen, eta gauza berez ikasten dugu. Zule bitxartez be bai. Orduan, ba, mentik ama bostegun barru, elkarrentzungo bazelakoan, ondo segi?
Vale, Lander.
Venga.
Venga, agur.
Eta guk aurrera ingo dugu, gogoratu gai ezberdina lotzeko gaurko honetan Eric Burdon and the Animals taldiekin, Gabiz, Good Times.
When I think of all the good times that I've wasted having good times, when I think of all the good time that's been wasted having good times, when I was drinking I should have been thinking, when I was fighting I could have done the right thing. All of that boozing I was really losing. Good times, good times. When I think of all the good time that's been wasted having good times, when I think of all the good time that's wasted having good times. All of my life I remember her crying, my useless talking, I could have been walking instead of complaining, I could have been gaining good times. Yes, yeah, we all are having a jolly good time, and everything is working out fine. Ha 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 ha. Useless talking, all of that walking, all of my sinning, I could have been winning. I have to be easy, and it's a beginning of good time.
Jarretzen dugu gurasoak saioan oso gustora gainera entzunaz Eric Burdon and the Animals taldia. Esan bezala, kasu honetan Pablo Salgado Portugaletetik gomendatutako aipatutako disko bat komentatu du, nola berak basuran topotako 13 vinilo taiko bat osatze zeban, eta vinilo ez gain basuan baita libretatxo bat poltsa horretan. Kontu honen alderik interesgarriena, 13 vinilo aurkitzeko sortea salatago, libreta bat arakatzea izan zen. Eskuz idatzita 13 diskoen arteko bakoitzari buruzko datuak, oharrak, ideiak eta puntak ageri ziren. Alejandro Castresanak Ritmo Juvenil izeneko musika aldizkari batean argitaratutako kritiken ebakiekin batera. Diskokiko garaikidea zirudien aldizkaria. Ba, hoizen, bait liburuekin batera, edo gomendio hauekin batera, Pablo Salgadok hemen atxikitzen dozku liburuan ikusi aldun, ba, libreta horretako horrixa, Eric Burdon and the Animalsen atalana, eta baita Castresanak idatzitako diskaren, edo disko gomendio hori aipatutako aldizkari horretan. Ba, hoxen, gaur erabili doun musika gai ezberdina lotzeko. Jarraituko dugu musika pixkatekin eta hurrengo elkarrizketa lotzen saiatuko has. Anything. Eric Burdon and the Animals. 1977 urtera salto ingo dugu.
For you, my friend, I'd do anything. Shine your shoes, anything.
your blues, make love with you, take you under my wing. Anything, kiss your photograph, even though I know you lie, stand beneath your wings. Ooh, anything. And for you, my love, I would do anything.
Bueno, hemen jarraitzen du, Utxapa irratian, lotamisazpi.goixan, 30 urte bete da ben irrati librean hemen Bergaran. Gurasoak saioan zare, eta gurasotasunaren inguruko hainbat gai jorratzeaz gain, ba interesgarri izan aljaku zen, ba kontu hau be aztertzen ditugu. Eta horietakoa da, hain zuzen eskuartean dekun artikuluan, ba Maia Girianok aipatzen den gai bat, guraso.com egunetik atera dou, eta ba, adimen gaitasun handiko aurren inguruan ba, idazten dau Amaiak. Haupa, Amaia, Gabon.
Kaixo, Gabon.
Bueno, ba, aramaixo aldera egin dugu salto, Amaian gana, zu baitza, guraso.comen idatzitako artikuluan egilea.
Bai.
Eta, bueno, ez da, lehengua adimen gaitasun handiko aurren inguruan ba, idazten duzuna. Baina kasunetan aipatzen duzuna eta nabarmentzen duzuna da zein garrantzitsua dan ba alik eta azkarren identifikatzia, ez? Adimen gaitasun handiko aurrak.
Bai.
Zeitzi da importanti hau.
Bueno, ba, nik uste dut, ez? Azteko behintzat adimen gaitasun handiko aur batek hezkuntza berezi gabeak dau. Urtetan hori, ba, bueno, ez jakinean edo kasurikin barik egon da, eta poliki-poliki ba, ikusi da eta frogatu da hori hola dela. Hortan hori hola behar lan eurian, zertarako egongo gara arazoak agertu edo gerora begira olako aur bati behar duen hezkuntza bat emudeko honena da, lehengotik ez eskaini behar dauena, eta listo. Bestela zarketan pentsatu izen da horrelako aurrak, ba, arazoa dukitzen dituztela, eskolakin ez dato zela ondo, tabar, eta bueno, hori dana ustela esaten dana da, da txiki txikitatik helduz gero olako aur bat eta behar lagoen hezkuntza emun inongo arazo barik aurrera itzen daue.
Paradoxikoa moten daben arren, adimin gaitasun handiko aurrak eskolara igual ez dia ondo egokitzen.
Eta... Bai, hori da gauzari normalena.
Hau da, gertatzen dana.
Bai.
Horregatik garrantzitsua alik eta azkarren identifikatzea. Bestelako hezkuntza mota bat, ero bentsat bai egokitu behar da belako.
Bai, askotan azten di ikastolan ez, ba bueno, txiki-txikitan ez, ba, azten di ikastolan eta askotan, bereiek ez dakit ez zegertatzen da, karo aurra dion, eta zarritan gurasoek besta, orduan ikastolan hazi, eta bueno, ba, aurra ez da gustora, inork ez dakit zergatik, baina ez da gustora, batzutan ez da huetzen inbidien gauzak, beste batzutan gaixotu itxen die, beste batzutan ez da bojoati egure, eta bueno, ba, guraso batek, jakinez gero, bere augari hori zergatik gertatzen jakon, eta batez, adimen gaitasuna gatik dela, ba, hezkuntza berezi bat eskaini, bestela, bueno, berezia, bueno, lan, ez daki, berezia itzuri
bezatzen
gila guztetan, ez, azkenean da, bueno, bere beharai erantzutie. Eta, bizkat ezagutuz gero, aurre ezagutuz gero, ez da batez, zaila behar horiek azetzie.
Ez dakit, guraso batek, zelartuko da ben, bere semea, ero alaba, gaitasuna handikoa izatea, ze, claro, ez dakit, berezia, azkenean berezia, ezberdina dela, onartu behar da.
Bai.
Eta hori askotan koste ingo da, ez da?
Bai, eta, bai, gurasoen aktien, ba, danetik entzuten da, ez? Mm-hmm. Danetik entzuten da, ba, batetik, ba, gurasu, zure aurra, ba, bueno, nik uste normaltasun baten barruan, ez, ohituta gaz,
claro.
Eta, ba, bai, nik uste eta zieran, ba, bueno, golpea edo alde badetik, ba, bueno, esaten duzu, bueno, ba, hori da, eta, ba, bale, ez dakitzu. Eta, nik uste zakik usa txar bat bezala ikustea baino gehiago dela beldura. Beldura aur horri behar dagoen emateko gehi izango tezaren. Eta batez be, ba, bueno, guraso bezala, ni adibidez aupatu zeko bazkidena, azkenengo lau bost urte hauetan, eta bueno, ba, elkarteak badaz, eta ba, elkarte bezala, bain guraso bezala dakitzu nien, ba, elkarteak in asko ikasten duzu, eta pixkat ba, familia giroan, eta ba, errez eraman leiken gai bada. Baina arazoa sortzen dira gizartean, eta batez be ikastolan, ez? Ume hori ulertua ez da nien sentitzen. Eta orduen hor, bai, hor bai, ja, ba, gurasoak oso, ba, arduratzu, nik uste arduratzu kokatzen dauela, eta, ba, beti bildur horrekin, ez?
Hor, ipatzen duzu, zure testu nasieran esaldi bat, ba, irakurri eta jartzen dutula testu inguruan, ez?
Bai.
Amatxo, gauzatxo bat nahi nuke soilik, irakasleek pentsatu dezatela une batez nola sentitzen nahi zen.
Bai.
Ez? Hori entzuten duzunean, ez?
Bai.
Besturteko aur batek esaten dabela, ba, jartzen za, ez? Uf. Ba, benetan izen aldala zerbait
bai.
Ba, semea ero alabari emon aldutzena ba,
mori, bai, bai,
gizki sentitzia.
Hori da, ez du pentsetan askotan ez, zenbateraino oso oso sentibirak diau gau sentibirak eta bueno, eske, neurri batetan sentibirak eta gero bori adimen gaitasun horrek ba, eske, nola baita esateko bost urteko hau bat iaia heldu batek bezala gasoitzera eramaten da eta pentsatzera ez. Orduan, jo, oso garrantzitsu da ulertua sentitzen. Eta behin ulertua sentitzen dienien, ba, beraie gaiti ezateko gaizki sentitzen diela, ze ikusten dauien, eta hori esaldi hori nik nire belarriekin aur bati entzundakoa da, aulako aur bati, eta guzti izan zen gainera aur hori galdetutakoan, ba, ikastolan hasi, eta, ba, ez egon, ikastolara joan nahi, eta, ba, bueno, bera esan gustora sentitzen, eta irakasleekin gurasoek bilera zeukaten batean, ba, irakasle galdetu berai, aurari, bueno, eta ba, daukazu zerbait ezateko, nahi duzu zerbait ezatien irakasliei, eta momentu batez algo hori pentsatzen jarri zan, eta bere ala esan egon hori. Bai, gustauko litzaidak egune batez, irakasleak ulertzien nola sentitzen nahi zen. Eta gona esaten duzu, jo, bebe gira, ez da besteik ez, baina...
Bueno, eta, karo, inoiz ez du pentsauko, ba, beko unean seme bat edo alaba bat, eta bapatean aita bihurtzen ero ama bihurtzen gazenean, gure seme alaba gaitasun hundiko ume bat izango anik. Zela detektatu aldou, zela jakin aldou, ba hori hola dala, ez? Ze, gizura moten dabeen arren, oso txikitatik antzeman alda, hau, ez da?
Bai. Bai, bai, oso txikitatik jakin leiken gauza bada, baina karo, zer gertatzen da, askotan, puf, ba oso mito eta estereotipo faltutxu asko dago, ez, gai honen inguruan, eta iruditzen da bolako hauak ez dakiz izan bidila, ez, etokte jako burura, ba, karo, bateko Mozart bat, Einstein bat, bolako jendea burura, ez, orduan, ba ez, gure aurrak ez dia olakoak, baina adimen gaitasun handia dukie. Orduan, ikuste pixka jakin bidean adela, ez, adimen gaitasun handi horrek, zer esan nahi da, bueno, zer da, nolako aur bat eukitzia, eta gero, ba, pixkatxo bat, ze zeugak eukiditzaken. Ume danak ez dago erakusten txiki-txikitatik, egize da batzuk, ba, igual, bueno, ba, ez da laina, baria izaten igual txikitan, eta poliki-poliki gero urtetan aurrera joan ala, joaten zarela konturatzen, ez, olako edela. Baina aurreienen ezaugarria da, goiztiaktasuna bai da aurreienen ezaugarria. Adibidez, bueno, ni gure kasua, niongo, bueno, barriparuri gabe kontotuko, baina gure adibidez, gai hau ez nagoen ezagutzen, bape, eta labak nagusiak 9 hilabetez euskala sendagile batek esaskun, sendagile homeopata lagun batek, 9 hilabetez soilez euskala esaskun, bueno, ba, diegoteko berakustegu lagumea bolako izango zala, eta, bueno, dion egia zango izala, baina itxura dena zeuskala. Eta gugeratu ginen, baina ze izango te dan, ez, hori? Eta orduan, liburu bat erosi, eta, bueno, apiskat informatzen hasi, eta bai, ezke poliki-poliki, azten zara begiratzen, eta konturatzen zara, bai, ezke poliki-poliki urte dena betetzen zihoala, ez? Eta azkenian, bai, bada. Eta orduan, bakaro, guraso bat, guraso bat, edo zen guraso, esan nahi, hau bat eukitzen daunen informatuta baldin badau, baina begia zabali da, ezko, guk adibidez ezke ez gauen gaia ezagutzen, ogan, ezkerra gure ez askoela, bestela euskalo noiz konturatuko ginen,
claro.
Edo ez ginen konturatuko. Eta orduan, ba hori, nik uste oso garrantzitsua dela, hori, gurasoak pixkate, ba, ze gauza jakin bidien, eta txikitan kontutan hartu duakeko, bueno, gehixen, esanguratzuna dana da guztiak tasuna, ez? Eta guztiak tasunan barruan, ba, batetik, garapen motora oso azkarra eukizan dauiela, eta gero, jo, ba, arreta, behaketa, memoria, iztegia, jakin mina, sensibilitatea handia, hola handia gainera, pixkate arretaz begiratuz gero, atentzioa ditzen dauen gauzak, ez da, zaskia, ez da normala adin hortako ume batenak, ez? Eta ja olako, ba, tantatxo asko biltzen dinin baso batetan, ba, normalean izaten da.
Pentsatzen dugunean, susmatzen dugunean, ba, olako kasu baten aurrean garela, komeni da ba, laguntza eskatzia, eta zuek baduko zu horre aipatuz elkarte bat, ezta?
Bai, aupatuz. Bueno, beste batzuk egon badaz, baina bueno, hemen inguruan Euskal Herri mailan guk aupatuz da berez gaitasun handiko hau eta gurasoen elkartekoa, hori gurasoen bai elkartea da eta gu elkartoktan bazkide gara, tegrisesan, ba bueno, ondo da, ez beste aur batzuk, beste guraso batzuk eta
batez esaten dut beste esperientzia batzuk entzuteko eta ikasteko, ez?
Bai. Dana dela nik uste dut, bueno, gure esperientzia gatik esaten dut bintzate, eta gehixenetan, normalian, haukak ikastolan aziarte, ez da gara zorik sometan, hau da, bera doie bere bidean, orduan, etxean normalian, haur bati, ez gezara azten ingurukoekin konparatzen, ingurukoekin dira, zuk erantzuten zezu zure haukai, beste gabe. Orduan, haugore aurrera doa, aurrera doa, eta ba, ba zorion txu beste edo zein aurre zela, zergatik, ba, bere beharra erantzuten jakolako. Ba, karo, golpean nun dau normalian, ba, ikastolan edo gizartean bere adinekoekin elkartzen danien.
Eta ja, konparatzeko...
Hori da, hori da. Konparatu, eta ezik eta berdina denentzat eskaini, eta ba, hori, ja, saltzauktan sartzen zarenien, eta gu adibidez bazkide inginen elkarteko bazkide, eta hori, ba, genekio lauretik, eta, eta dena, ba, pentsa beratzea batekin esan ziguten, eta inginen bazkide justo auga ikastolan hasi baino pixka lehenagoa, pixka tenteretako gauza zera dien, eta apur bate ikusteko eskolan hasi baino ba pixkarenago eta 5 urtekin hasi izan ikastolan. Eta hori da beste kontu bat, ez adibidez, hau gauek oso sentiberak die. Ja 5 urtekin zu gutxi gora bera heldutasun maila handi batekin hitz egin zaike beraiekin. Ba 5 urtekin eduki dezake 7-8 urteko edo gehiagoko baten mentalitatea. Orduan zu gai zara berari zer gertatzen den azaltzeko eta bera gai da ulertzeko. Alde zu txiki-txikitan eramaten mozolako aur bat ikastorara, ba, zentru hori prestatu da baldin badau aurro gehi erantzuteko, ba, oso ondo erantzungo jako, eta punto ez da ezak berezirik, ez, ba, inbiko. Baina bestela aurrak izugo bezko golpea hartzen da, izugo bezko golpea ez talako ulertua sentitzen. Eta hori oso garrantzitsua da, oso garrantzitsua da.
Eskolak prestatuta dare gaur egun?
Ba, batzu badaz prestatuta, eskola batzu badaz prestatuta, gutxi ondikan, baina poliki-poliki nik uste sentzibilizazioak gero eta ondixago edala. Eta, ba, bueno, adibide bajartza arren, ez, aupatu zazi zen, ondela urte bete, sortu behar auki eguen, bai Eusko Jaurlaritzak eta bestela, ba ikusten egolako hezkuntza munduak eskatuta, ba, bueno, talde tekniko bat sortu bezala, pixka formakuntza edo, ba, bueno, sentzibilizazioa emoteko eskoletan. Ba, iazko azkenengo hilabetean adibidez, ja 11 Euskal Herria ulertuta bakarrik hiru komunitate hauekin, hiru probintzia ulertuta bakarrik. Amaika eskoletatik ja badeia jaso genituen pixkat forma sentsibilizazioa jasotzeko. Eta gero sentsibilizazioa jaso dauen eskola hoietatik askok ez askoe, claro, bai, ondo guk ulertu du zer dan, nola sentitzen dien, eta ados, baina zein bida, karo, hor dau bigarren gakoa.
Karo, zela...
Bai, eta hor duen oin ja, ba, bueno, formakuntza bat ja, ba, bueno, formakuntza bat eskaini beharrean, ez? Ezke, goizetik gauera gauzak ezin dialdatu, baina azken urtetan asko aldatu da, eta poliki-poliki, ba, bueno, ba, doi ez gauzak aldatuaz, hori nahi du bintzat.
Osendo, Amaia, ba eskerrik asko hemen izatearen, Txapa Irratian, gogoratu gure entzuliei ba, zure artikuloa ba, irakurtzeko aukera dukela guraso.com webgunean, eta bixen, ba, animo, eta jarraituko dugu, ba, zure idatziak komentatzen hemen, eta ba, noixean behin ikusten badu Ba, bentsate, komeni garri xadala, zuratia joko dube, bai.
Ba, leguro zuen nien. Venga, eskerrik asko zuen.
Ami esker, Maia Giriano, eta animo.
Vale.
Aio. Bueno, men, jarraitzen dugu, Maia Giriano, ekin itzein dugu, aupatuzeko kide, bera.
They move down the line, but he's still behind, and he'll meditate, but it won't stop the bleeding or ease the hate. As the young men move out into the battle zone, he feels good. With God, you're never alone. He feels so tired, and he lays on his bed.
Eta maia heldugaz, gaurko irratxeioko maiera partera. Sky Pilot izaneko abestizakien, Eric Burdon, The Animals. Gogoratu gure entzulioi, eta gure zen malabendako, guretako bai bentzat, helduentzako nazioarteko txontxongiloan 12. Mostra atejoka doku, lagaurko honetan, gaztu honetan, hemen Bergaran. Urrian 23, 24, 25, 26an, txontxongiloek hartuko dabe Bergarako kaliak eta estenatoki ezberdinak. Eta irratsaio honetan txontxongiloen maitemendu totalak azenez, ba, gomendatu bertako ikusizun ezberdinak ikustera. Denetarik antolatu dabe, bi urtia mein egiten den mostra honetan. Benetan aprobetxau, gozatu alek eta geixen, eta zeme alabekin ikusteko doko zuen ikuskizun horietan ikasi beraiekin batera. Eta jarri txontxongiloei begira, zuen seme alabek eukialde baten begiradakin, hori da benetan politxe izango anata. Boiz, heldu antzeko nazioarteko txontxongiloen 12. Mostra, baina aurten umiekin batera gozatzeko aukera ezberdinak izango dugu. Ametsa eta errealitatearen arteko mugan mugimendu xume bat, baino ez begien keinua. Heldu behantzako nazioarteko txontxongin mostra, hoxen, gozada bat, eta lujo bat hemen berrelan dukuna, bi urtetik behin, eta aprobetxe guko duna, hemen dik, hemen bentzat. Eta ondo irutzen malin bakatzu, amaitzen jongoaz gaurko saioa. Repaso askar batekin, gogoratu hasigazla gure ohiko kolaratzaile dan Itxarokin, berakin aipatu ditu hiru gai batez be, alde batetik Amy Pickleren inguruko hitzaldi bat, bere teorien inguruko hitzaldi bat, baita beraik antolatzen da beste guraso eskola eta baita hitzaldi eskola be bai. Gero Nerea Manzisidorekin ICS-iko kide den ereakin hitz egin dugu, emon behar dabe hitzaldi baten inguruan, Zabaletik Mundura proiektuaren baitxan, Maite Garitanokin elikadura kontuak izan ditugu, bi gai batez be, fruta eman osorik ala zuku egin da, eta esnearen egokitasuna, eta maitzeko, Amaia Girianok adimen handiko aurren inguruan hitz egin dozku, eta zein garrantzitsua dan goiz antzematia bolako seme alaba baten aurrian garela, batez be bere beharretara egokitzeko. Hori zen da gaurko honetan daukogun ukidogun gurasoak saioa, gogoratu Bergaran martxan jarratzen dabela kartzela sarriko guraso asanbladak, ekintza ezberdinak eta kontu ezberdinak antolatuaz, urrengo zita selben inguruko gure arteko mamai inguru bat, eta baita baitzaldi bat antolatuta azaroaren 23an. Besterik gabe, irratsaio guztian zehar lagun izan dugun taldiakin lako zaituztegu, Eric Burdon and the Animals, eta kasu honetan, ba, White House. Eskerrik asko, eta torren hemendik 15 egunera elkarren entzungo azalakoan, ondo segi.
White houses and neat little rows contrasting against the sky. Tumble down black shacks over the tracks, children so hungry they could cry. Chrome, the steel, the metal dream, leaving the teeth.